I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi starttaa nyt. Mulla on siis todella mielenkiintoinen vieras nimittäin. Mä oon seurannut tätä kaveria nyt jonkun aikaa somessa, TikTokista, Instagramista. Oon kattonut aika montakin hänen haastattelua.
Niin vai.
True Crime on tällä hetkellä kovassa suosiossa ollut. Ihmisiä kiinnostaa valtavan paljon. Omos, Opa Oko on mulla täällä sunnuntai brunssin vieränä. Tuttavallisemmin Opa lempinimellä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja just kerrot tuossa noin, että Radio Nova soi yleensä, kun on putkassa, niin se soi siellä taustalla. Sai siellä soi radio?
Joo, Pasilassa soi radio. Siellä on Nova tai Suomi-poppi päällä.
Okei.
Okay. Mä sen takia tiedän aika paljon suomalaisia biisejä, vetelen niiden kanssa.
Okei, okay, onko se niin kuin joku kidutuskeino vangeille vai?
Ei, mä uskon, se on semmoinen.
Rauhoittava.
Tai se on se, mitä kaikki kuuntelee, joo, niin on pistänyt se, eikä mitään bassoradiota.
Okei.
Okay. Joo.
Hei Opa, ensinnäkin kiitos, että tulit. Mä tiedän, että sä oot tällä hetkellä hyvin kiireinen ja pelkästään positiivisessa mielessä kiireinen.
Kyllä, tällä hetkellä joo.
Sä olet, mennään kohta tuohon sun taustoihin, mutta tällä hetkellä sä olet kirjailija.
Kyllä, tietokirjailija.
Tietokirjailija. Kyllä. Ja just eilen, kun mä kattelin sun TikTok-liveä, niin mä katsoin siellä, että kirjat on siellä listan kärjessä. Suomalaiset kuuntelee äänikirjana ja lukee äänikirjana niitä kirjoja, mitä sä oot siellä kirjoittanut. Yksi niistä ilmestyi. No nyt kun tää tulee ulos, niin tästä on pari viikkoa, mutta nyt itse asiassa kaksi kirjaa on ilmestynyt tässä
nyt
kuussa.
Nyt on, joo. Ei kun kaksi kirjaa on ilmestynyt tällä vuodella ja kaksi kirjaa tulee ilmestyä tässä kuussa.
Kaksi kirjaa tulee, joo. Eli ne kirjat, jotka on ilmestyneet, niin on yksi, mikä mulla on tässä kädessä, joo. Huumekaupan alkeet.
Joo.
Sitten se seuraava kirja, mikä ilmestyi, oli
Kuin veljet totuus Suomen katujengeistä. Ja sitten nyt tulee 25. päivä Verikosto, mustalaisjohtaja elämä. Eli kirja tämmöisestä henkilöstä kuin Vartti Isberg.
Sä oot ruvennut kirjailijaksi aika monen mutkan kautta.
Mm.
Mikä se mutka on ollut?
Mä menin vankilaan ja mulle haettiin 9 vuotta. Ja sit mä aloin miettiä, että mitä mä pystyn tehdä sen vankilatuomion aikana, että se olisi niin kuin hedelmällistä, voitaisiin sanoa se lusiminen, koska se on tosi tympäsevää, kun ihminen saa pitkän tuomion, sit se ei millään lailla kehity ihmisenä tai lue tai opiskele. Niin mä ajattelin, että mun on pakko saada jonkinnäköistä tuloa ja saada vähän niin kuin rakennettua, jos mä oon 5 vuotta niin kuin kiinni.
Yeah.
Että sitten kun mä pääsen pois, että on jotain, koska mä olin päättänyt, että mä en enää huumekauppaa tee, koska jos mä olisin saanut sen 9 vuotta, niin mä olisin lusinut silloin elämästäni sen 10 vuotta tasan. Ja mä olisin ollut silloin, tai mä olin silloin, kun mä jäin kiinni 29. Eli mä oon puolet 20-vuotiaastani lusinut vankilassa.
Yeah.
Ja sitten mä aloin miettiä, että jos mä oon näin niin kuin varhain, on jo lusinut ton verran, niin sitten mun tulevaisuus ei näytä näytä hyvältä. Ja päätin sitten, että musta tulee kirjailija. Sitten mä soitinkin sille vainaalle, joka on rikospaikassa. Mä aina unohan sen nimen. Onko se rikospaikassa oli tämmöinen toinen toimittaja, tosi tunnettu rikostoimittaja. Mä en tiedä, miksi mä nyt unohin sen, mutta mä soitin hälle ja pitchasin tämän kirjan ensimmäisenä. Siinä oli erilainen twisti silloin, mutta mä pitchasin sen ja se sanoi, että kuulostaa hyvältä, että lähdet tekemään. Ja sitten mä lähdin tekemään sitä. Ja
Jarkko Sipilä.
Just näin, legendaarinen rikostoimittaja kyllä. En tiedä, miksi unohin sen nimen äsken, mutta sitten sen jälkeen mä aloin koko ajan, niin kun se oli semmoinen oikein pakko, mulla oli semmoinen pakkomielteinen, niin kun joku, että mä koko ajan pitchailin eri ideoita ja mietin, ja mulla oli hirveänä erilaisia ideoita. Itse asiassa mulla oli kerrankin semmoinen jopa idea semmoisesta pullosta, missä olisi semmoinen sekotin, että saataisiin mukaan. Tiedätkö, kun on monet käy salilla, sitten ottaa banaania tai
kyllä.
Jotain. Mä oon tehnyt semmoisen niin kuin semmoisen, mikä se on, sketchin tai semmoisesta shakerista, missä on semmoinen sekotin. Ja vähän aikaa sitten mä katoin, kun jossain myytiin just semmoista. Ihan vähän aikaa sitten, ja sitten mä sanoin mun vaimolle, että hitto, että mulla on ihan sata varmana on niin kuin tämmöisessä, mikä
se
näissä...
Se protokuva siitä.
Joo, jossain vankilavihkoja, että mä koko ajan keksin asioita ja pitsailin, ja sitten otin Gimmio Wallettiin yhteyttä, Madventureksen tämä toimitus, anteeksi, tämä tuotantoyhtiö, ja niiden kanssa aloin tekemään asioita, ja mun mielestä silloin, kun mä olin vielä vankilassa, mulla oli 3 kirja niin kuin ideaa.
Ja.
Pitchattuna silleen. Mun mielestä kaksi niistä oli silleen, että ne näytti jo vähän niin kuin vihreätä valoa.
Joo. No mä tiedän, että meitä kuuntelee siis Potplayn kautta nuoria tosi paljon. Sitten on keski-ikäisiä, mun ikäisiä tyyppejä, vähän vanhempia. Jokaisella on aina mielikuva siitä, että okei, että vankilakundi, että tota, niin miksi se on nyt siellä äänessä.
Joo.
Ja tässähän ei nyt mitenkään glorifioida mitenkään tätä niin kuin huumemaailma tai tota jotenkin niin kuin rötösmaailma.
Mm.
Mutta sun tarina on se, että sä oot siis nuorena, kauan sä istuit vankilassa siis?
6 vuotta yhteensä mä oon.
Yhteensä 6 vuotta. Minkä ikäinen sä nyt oot?
Mä oon nyt 33.
Sä oot 33-vuotias. Miten sä aikoina niin kuin päädyt myymään huumeita? Olit sä niin kuin jossain jengeissä vai mitä se homma niin kuin lähti liikkeelle?
Se lähti silleen liikkeelle, että mulla jo hyvin varhain silloin, kun mä oon ollut 12-vuotias, niin mä olen pyörin tosi paljon ulkona ja pyörin vääränlaisessa seurassa ja sitten mulla ehkä tarttu semmoinen jonkinnäköinen rikollinen koodisto ja maailma. Semmoinen, että siihen helposti sitten loppujen jos sä ihannoit joitain asioita, niin sitten sit sä päädyt vielä tyhmempiin asioihin, kun susta tulee isompi. Ja mä halusin nopeita voittoja, vaikka semmosia ei ole. Ja se oli vähän niin kuin toi mun kohtalo, että miksi mä sitten noihin huumeisiin menin. Toki mä muistan vielä, että mulla oli kavereita, jotka teki silloin jonkinnäköistä kauppaa ja musta tuntui, että jotenkin kaikki ihannoi heitä tai kattoi jotenkin ylöspäin sitä toimintaa.
Mikä sun tausta on? Sä oot syntynyt Suomessa?
Joo, mun äiti on turkkilainen, isä nigerialainen. Kummatkin on tullut tänne opiskelemaan.
Okei, ja he muutti silloin aikoinaan Helsinkiin?
Ne muutti Ouluun. Mä oon Oulussa syntynyt.
Sä oot Oulussa syntynyt?
Joo, mä oon oululainen.
Okei, ja sitten tota Oulusta sitten, oliko siellä jo sitä niin kuin...
Oulussa silloin, kun mä olin 12-vuotias, mä olin pyörii tämmöisessä porukassa. Itse asiassa toi on hauska. Vähän aikaa sitten yksi oululainen mun kaveri lähetti mulle jopa viestin tästä, kun Kaleva teki musta jutun.
Ja
sitten tämmönen mun oululainen lapsuuden kaveri kirjoitti, kun se luki tämän Kalevan tämmöisen haastattelun musta, missä mä puhun, että silloin kun me oltiin nuoria, oli tämmöinen kuin TK-mop. Monet on välillä ihmetellyt, että onko muka totta, että tämmöinen ollut. Mutta se kirjoittaa Tuiran mafia naurunaama. Tyhmiä penikoita oltiin leverissä etsimässä tilanteita. Muistan, kun joku oli vetänyt sua ihan syyttä naamaa ja sulla oli suu auki. Itse asiassa mulla oli nenä murtunut, mulla on vieläkin murtunut. Sitten Temen kanssa metsästettiin sitä jätkää siellä tuloksetta. Sitten se kirjoittaa tässä vielä, mä en jaksa lukea tätä loppuun. Tonto, Pikku, Jonttu, Tapsa, Mulari, Tarvainen, näin äkilliseltään muistettuna ainakin kuollut. Sitten puhuu näitä, joilla menee tällä hetkellä, jotka on tosi huonossa jamassa, niin en mä halua niiden nimiä sanoa. Mutta tässä on useampi nimi, jotka on siitä porukasta, kenen kanssa me ollaan liikuttu, jotka on siis narkomaaneja nykyään. Ja kyllähän mä näen, kun ne seuraa mua monet. Mutta joo, me ollaan liikuttu tommosessa porukassa, missä oli enemmäkseen suomalaisia. Ja sitten oli myös ulkomaalaisista ostosia ja paljon, ehkä 1 tai 2 romania.
Joo. Sä oot siinä mielessä poikkeuksellinen ihminen, että, että sä sitten niin kuin pitkän vankilatuomion jälkeen päätit, että sä et enää halua jatkaa tota elämää.
Niin.
Niin, kerro vaan.
No koska mä monesti on vaikka liveissäkin sanonut, että mä en halua niin kuin höpöttää potaskaa tässä. Monethan olettaa, että voisi sanoa, että hän katuu ja haluakin varmaan, että kun ihminen katuu hirveänä tekoja. Mutta mulla myös tuli ihan se silleen, että mä mietin, että musta on muuhun kuin tähän vaan lusimiseen. Sitten mä myös mietin sen silleen, että tämä Suomi on tosi huono pelikenttä siihen, että sä yrität jollain lailla menestyä huumeiden myymisellä, kun täällä Suomen poliisi on todella pätevä. Myös sitten jossain vaiheessa tuli myös se, että se mitä mä toimin on myös väärin. Mutta miksi on väärin? Sen takia, koska mä käytän hyväksi ihmisiä, jotka on muutenkin jo huonossa jamassa. Ja sitten samalla siinä tulee myös kaikkea muuta tyhmää tehtyä.
Kuinka vaikeaa siitä on irrottautua? Kuinka vaikea sulla oli irrottautua?
Se on, siis no mulla oli... Mulla tuli se hyvä pitkä 9 vuotta, mitä ne haki ja se käräjillä meni läpi. Ja se oli näyttävästi joku siunaus mulle, koska se herätti mut ja sen takia mä olen kirjoittaa. Jos mä olisin tiennyt, että mulla tulee 4 vuotta, mikä loppujen lopuksi hovissa tuli, niin mä olisin ehkä ajatellut ihan erillä lailla sitä tilannetta.
Yeah.
Mä olisin ajatellut eri lailla se tilanteen, mutta kun mulla haettiin se 9 vuotta ja kun tuli se tasalukema, että nyt mä olisin lusinut sen 10, kun tää on sitten vedetty, niin se pisti mietityttää ja sit mä vaan tein päätöksen. Ja moni nyt sanoo, että noopa ei se ole noin helppoa vaan vaikka lopettaa vaikka huumeiden käytön tai irtautua rikollisuudessa, vaan kun päättää. Mutta mä oon sitä mieltä, että kaikki lähtee niin kuin itsestä. Mm. Sitten kun sä päätät jonkun jutun, jos sä oot 100% varma, että nyt se on näin, niin sit se on niin. Mm. Ja sit sä pidät niistä sun jutuista kiinni. Isoin juttu mulla on se, että mä lopetin alkoholin juomisen, koska silloin kun sä juot alkoholia, sä oot muiden jätkien kanssa siinä ja sitten miehillä on välillä semmoinen, että haluaa miehistellä, niin mä oon huomannut se, tai itsellä ainakin on se, niin mä oon huomannut se, että kun ei juo, niin välttyy tosi paljon kaikilta turhanpäiväiseltä asioita. Mä en juo, mä en käytä mitään päihteitä, että se on ehkä isoin juttu, se, että miksi mä oon vielä tällä tiellä.
Minkälaista se vankilassa oleminen sitten on? Koska usein kun ihminen, joka ei ole siellä koskaan käynyt, ei ikinä ollut, niin aina esimerkiksi Merjalla on semmoisen mielikuvan, että siellä vankilassa siellä tarjotaan safkaa ja ne istuu siellä ja sitten siellä on niin kuin rikolliset vaan entistä enemmän paatuu siellä ja alkaa tekemään rikoksia. Niin millaista se niin kuin elämä siellä vankilassa niin kuin esimerkiksi sulla oli?
No se on semmoista ajan tuhlaamista, huudattamista. Tiedätkö, mikä on huudattaminen? Huudattaminen on semmoista, että mä vaan huudetaan sua. Keksi jotain, vaikka tuosta lippiksestä jotain läppää ja niin kuin tökin sua koko ajan. Okay. Se on vaan semmoista jatkuvaa niin kuin ajan tuhlaamista. Siinä ei ole mitään järkeä siinä touhussa. Ja siinä on tosi paljon ihmisiä, jotka oireilee tai joilla on paha päihdeongelma. Siellä tosi monilla ihmisillä on toi ADHD, C-habatiitti on tosi paljon harmillista se ADHDn suhteen, että koska siellä on niin paljon väärinkäyttöä päihteiden suhteen, niin sitten nämä ADHD-ihmiset on siellä hoitamatta. Mm. Mullakin todettiin itse asiassa vankilan jälkeen vasta ADHD, 33 vai 32-vuotiaana anteeksi.
Yeah.
Ja joo.
Miten esimerkiksi kun sä oot siellä nyt pitkään ollut ja sieltä tullut järissään ja ehkä fiksumpana ulos sieltä, niin miten sä niin kun, jos, koska esimerkiksi se mitä mä koen tässä on se, että sä oot hyvä ääni nuorille, varsinkin kun puhutaan nykyään nuorisorikollisuudesta ja jengiytymisestä ja muut vastaava, niin ne junnut, nehän kuuntelee mieluummin sun tyyppisiä ihmisiä kuin jotain ihmisiä, joilla ei ole mitään kokemusta mistään. Ne vaan kertoo omia mielipiteitä.
Kyllä, kyllä.
Ja ne ei yhtään tiedä edes, missä ne puhuu välttämättä. Kyllä. Ja sitten kun puhutaan vankilasta, että moni nuori on silleen, että mä menen sinne lusimaan ja mä pääsen pois sieltä. Se on vaan, muistan esimerkiksi semmoisen haastattelun, missä Katiska-jutusta tunnettu tämä Rane.
Joo, Rantaho
on Niko, joka kertoo, että hän menee sinne vaan pelaa vähän bilistä ja vähän pingistä ja sitten se on siinä, että se on vähän tämmöinen. Niin monella juniorilla on tämmöinen ajatusmaailma, että sinne mennään vaan, että se on vähän semmoinen kesäleiri, missä opitaan lisätemppuja. Niin kun päästään ulos, niin jatketaan siitä, mihin jäätiin.
No mullakin oli joskus semmoinen käsitys. Mulla oli ennen semmoinen käsitys, että sinne kun menee, niin verkostoituu ja tutustuu hirveänä johonkin niin kuin maailmanluokan rikollisiin ja siellä sumplitaan miljoona rikoksia, mutta ei se oikein ole silleen. Sinne mennään ja tuhlataan omaa elämää ja aikaa. Ja toi Niko-juttu, kun se on sanonut noin, mä uskon, että se on ehkä enemmäkseen ollut semmoista asian vähättelyä ehkä.
Niin ehkä itsellensä semmoista
se kuulostaa tosi varmasti, niin kuin, jos joku siviili-ihminen kuuntelee sitä, niin varmaan on silleen, että mikä juttu toi on, mutta mä uskon, että se on vaan vähätellyt itselleen sitä.
Kuinka paljon väkivaltaa on siellä vankilan sisällä?
Niin, toi on hauska juttu. Ensimmäisenä mä haluan heittää äkkiä shoutoutit tuon Sörkän vankilalle, ihan sille henkilökunnalle, koska Sörkän vankila on mielenkiintoinen vankila sinänsä. Että sinä aikana, kun mä olin lusimassa siellä, niin siellä oli Lönkvisti, se on kirjoittanut kirjan, Raninen, Janne, sekin oli siellä, kun mä olin, se kirjoitti kirjan, Immu oli siellä samalla osastolla mukaan, se on kirjoittanut kirjan. Sitten siellä oli toi Polle, sekin on kirjoittanut kirjaa. Eli Sörnäisten vankila on näyttävästi joku kirjailijoiden mesta, että siellä tulee paljon kirjailijoita. Mutta silloin, kun mä olin siellä just siihen samaan aikaan, niin siellä tapahtui tosi paljon. Se oli tosi niin kuin levoton mesta.
Joo.
Mutta ei niinkään näitten vanhempien herra, anteeksi, Nakkikin on siellä ja sekin on kirjailija, mutta ei niinkään näitten vanhempien ihmisten takia, vaan just kun mä olin siellä, me oltiin nuoria, niin me oltiin tosi villejä. Ja silloin oli erilainen, silloin osastot oli auki. Mm. Että mä pystyin mennä toiseen osastoon, jos siellä oli joku jätkä, kenen kanssa oli kina, niin sinne pystyi mennä ja selvittää sen. Nyt ne on tosi lokeroitu just sen takia, että ei pääse. Mutta silloin oli tilanteita ja sen takia siellä on varmaan tullut paljon kirjoja, joissa mä oon ollut myös jollain lailla mukana.
Mm. Onko siellä mahdollisuus sun mielestä vangilla kuntoutua? Se sillä tavoin, että kun sinne mennään ja tullaan ulos.
Niin... On. Siellä on myös tämmöisiä esimerkiksi niin kuin päihteetön osasto, jossa on ihan hiton hyvä henkilökunta, kun mä olin siellä. Totta kai ihmiskemiat voi olla kaikkien kohdalla erilaiset, mutta silloin kun mä olin siellä, tosi hyvä. Sitten psykologi on ollut mulla ainakin kokemukset niiden kanssa hyvät. Sillä on yksi psykologi, Pia Puolakka, joka on jopa tehnyt kirjan kuin Narsistit vankilassa, joka on hyvin mielenkiintoinen hyvä kirja mun mielestä. Se oli esim. Mun psykologina joskus ja sitten oli... On ollut muitakin, kun mulla on hyviä kokemuksia. Mm. Mulla on hyviä kokemuksia. No, mutta se on itsestä kiinni vielä kerran. Jos sä meet sinne semmoisella asenteella, että kaikki on minua vastaan ja että valtio on niin perseestä, niin sit se on se sun todellisuus ja eihän se siitä mihinkään muutu.
Miten sä aloitit siis kirjan tekemisen sit, kun sä olit siellä vankilan sisällä? Miten se käytännössä niin kuin onnistui?
Mm.
Oliko sulla niin kuin ihan semmoisia työaikoja, mitä sä itselle loit siellä vai miten?
Oli melkeinpä.
Joo.
Se meni silleen, että mulla oli pitkään silloin, kun mä tein kauppaa, niin haave, että mä perustan kenneli. Se oli se mun niin kuin näkemys jossain vaiheessa, kun mä rakastan koiria. Mm. Mutta sitten, kun mä menin sinne kiinni, niin mä vaan yksi päivä sanoin mun vaimolle, että nyt musta tulee kirjailija. Ja sitten mä tein semmoisen rutiini itselle, että aina kun sellin ovi menee kiinni, niin... Mulla on pakko kirjoittaa yksi kokonainen, semmoinen, onko se A1, semmoinen sivu kumminkin kirjoittaa. Ja jos mä en tehnyt niin sitten mä pään sisällä moitin itteeni, haukuin itteeni, että oot vähän looseri jätkä, että sä oot vankilassa, etkä saanut kirjoitettua tota. Okay. Toki sitten oli myös semmoisia juttuja, että mulla oli paljon niin kuin kavereita, mulla on niin kuin tosi läheisiksi, niin kuin mun veljeksiksi voisi sanoakin joitain ihmisiä siellä. Että mä oon niin pitkään ollut niiden kanssa tekemisissä ja jaettu asioita, niin Petri sitten jäi kiinni ja se tuli suoraan siihen mun ylös. Yeah. Ja se on tosi sosiaalinen kaveri, niin se aina huuteli mulle. Yeah. Niin mun piti olla aina ikkunassa puhumassa sen kanssa ja sitten sinne tuli joku toinenkin alas öpöttää ja sitten mä olin koko päivän siinä vaan huuteli ikkunassa ja lopussa mun piti olla, hei, mun pitää mennä nyt kirjoittaa. Yeah. Sitten kohta se on taas huutamassa mua, että ei tuu puhumaan tänne.
Miten sä koet sen, kun esimerkiksi puhutaan vaikka Ruotsista ja aina jotenkin verrataan Ruotsiin, että miten Ruotsissa menee ja Ruotsissa sitä ja Ruotsissa tätä. Ruotsissa on tehty jo mun mielestä ihan tosi muutama todella hyvä Netflix-sarja liittyen tähän nuorten rikollisuuteen, jotka on siis tietenkin fiktiivisiä, mutta siellä on paljon totta. Ja siellähän aseet ja väkivalta näyttelee tosi iso osa. Siellähän niin kuin ulkopuoliset, ihan täysin sivulliset ihmiset on saanut paljon osumia ja Suomessa vielä sitä pahaa tilannetta ei ole, mutta miten esimerkiksi rikollisuuden keskellä? Just tuossa luin yhtä artikkelia liittyen Mika Imu Ilmeeni, joka on henki on vaarassa, kun hän tekee podcastia tai puhuu true crimeista. Niin miten esimerkiksi sun kohdalla, miten esimerkiksi se entinen kaveriporukka on suhtautunut siihen, että nyt susta on tullut menestyvä kirjailija?
Niin, mä uskon, että Immun tapauksessa, että miksi silloin varmaan tämä tilanne on se, että hän on entinen niin kuin rikollinen, joka totta kai nyt tekee poliisien kanssa... Tekee tämmöistä yhteistyötä. Plus sitten hän puhuu aika välillä niin kuin väkevästi, sanottaisiko näin, niin joistain ihmisistä. Niin mulla on ehkä vähän erilainen niin kuin tämmöinen kulma tähän, tai erilainen tapa puhua näistä asioista. Mähän yleensä teen videoita, jotka on vähän valistustarkoituksesta.
Kyllä.
Niin kuin valistustarkoituksessa teen jostain huumeista. Mä yleensä kumminkin vielä, aina kun mä teen niitä, niin mulla on kumminkin jollain lailla se rikollinen koodisto, että jos mä huomaan heti, että, niin kun, että tässä niin kun puhutaan jostain ihmisestä, niin kyllä mä vähän niin kun mietin sitä, että... Esimerkiksi nyttenkin vähän aikaa sitten esimerkiksi Kuin veljet, siinähän selvästi tuodaan esille vaikka, että Milan Jaff ei ole katujengin tämän 47 johtohahmo, vaan että joku toinen on vedellyt naruista, niin nämäkin on asioita, mitä haastateltavat on sanonut. Ja minä toimittajana olen vaan toimittanut se asia.
Kyllä.
Että on ihan eri juttu, mutta On joitain asioita, mitä mä en vielä tänä päivänäkään vaan tee. Ja ne on varmaan semmoisia asioita, jotka tulee ikuisesti olemaan minussa. Mm. Se ei tarkoita sitä, että onko mä poliisivastainen. En todellakaan nykyään ole poliisivastainen. Enkä mä mun mielestä ikinä ole ollut mitenkään poliisivastainen ihminen. Se on vaan eri juttu, että jos sä pelaat, jos mä olisin vaikka poliisi, niin mä olisin rehellinen poliisi. Jos mä olen rikollinen, niin on joitain juttuja, mitä mä vaan noudatan. Että se pitäisi niin kuin mennä silleen. Se on mun näkemys. Aika mustavalkoista vielä, mutta...
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
On mitä se on?
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mä tuossa katoin, mä oon siis jäänyt, niin kuin varmaan, ja tosi moni on jäänyt koukkuun tähän true crimein.
No
kuluttaa tosi paljon kirjoja, katsoo tosi paljon erilaisia suomalaisia podcasteja, jotka löytyy YouTubestakin. Kyllä. Mä katsoin erään suomalaisen toimittamaa true crime podcasti, jossa hän haastatteli erästä vankia, joka on siis edelleenkin vankilassa. Mm. Istuu pitkää tuomiota, on joutunut mikä on pytty?
Pyttytuomio, sillä että se lusii päivästä päivään. Se saa 10 vuotta, se lusii sen 10
vuotta. Okei, se on tämmöinen vanki. Mm. Ja sitten kun hänet kysyttiin, että mitä sitten, kun tämä tuomio on kärsitty, että mitä sä haluat niinku tehdä, niin hän ensimmäiseksi sanoi, että hän haluaa lähteä tekemään media-alaa ja puhua näistä. Että tavallaan...
Puhutko sä hirskistä? Psykoge.
Just tämä tyyppi.
Ja mä tunnen hänet hyvin.
Okei, ja sitten jotenkin mulla tuli semmoinen hyvä fiilis, että tehän oot tavallaan sellaisia... niin kuin esikuvia heille, että he näkee, että te pystytte siihen, niin miksi minäkin pystyisi siihen?
Siis joo, me ollaan, mutta pitää muistaa, että minun esikuvathan on ollut esim. Lönnqvist
ja Immu. Joka, joo.
Mähän on itse seurannut heitä vankilasta ja tajunnut, että hei, mitä hittoa, nämä pärjää tossa, niin kyllä mäkin varmasti pärjään. Ja mä oon huomannut sen, että joo, mun jälkeen esim. Nyt on Kuisma tekee tosi paljon sisältöä. Se on tämmöisen silloin Pirados Records ollut ja nyt se tekee sisältöä tuolla TikTokissa. Se on Koevapaudessa. Hirski Hirvonen tekee just tää Psykogee, tekee sisältöä. Roni True.
Joo.
Tekikö se ennen tai mun jälkeen? Samoihin aikoihin me aloitettiin, mutta... Joo. Kyllä.
Joo, no itse asiassa oli tämä Roni Truun podcast.
Joo, niin oli,
joo. Tota, mutta miltä se tuntuu? Koska se on siis tavallaan, musta on ihanaa ja ihaltavaa, että kun juniorit aikaisemmin ihaili just huumekauppiaita ja no sitä, joo. Että on ketyjä ja kaulakoruja ja autoja ja rahaa, niin nyt sitten sieltä vankilasta käsiin jo rikollista elämää jääneet kiinni, niin katsoo teitä vähän semmoisena, että mä haluan nyt seuraavaksi tepiksi tehdä, ruveta tekemään tätä.
Se on mun mielestä hyvä juttu, vaikka mä ymmärrän myös samalla, että miksi jotkut voi olla ärsyntyneitä niin kuin siitä. Koska mulla on esimerkiksi tullut viestejä, että toki välillä musta tuntuu, että ne on jotenkin vähän ehkä häiriintyneitä ne ihmiset. Mutta esim. Valitettu siitä, että miksi sä saat näin paljon huomiota tai että miksi sua kuuluisi jotenkin katsoa ylöspäin. Ja mä ymmärrän täysin sen. Välillä mä itsekin mietin sitä. Mutta sitten samaan aikaan mä mietin, että jos mä en tekisi tätä, niin mä uskon, tai jos mä jatkaisin sitä samaa, niin se olisi huomattavasti huonompaa kuin se, että mitä mä nyt tällä hetkellä teen. Plus se, että mitä mä tällä hetkellä teen, on mun mielestä jollain mittakaavalla myös ihan, niin kuin, ei nyt isoa, mutta...
On se iso vaikuttamista. Mä pidän sen isona vaikuttamisena, koska esimerkiksi puhutaan, että on vaikuttajia. On influenssereita, niin kuin sanotaan. Ja influenssereiden, tai ihmisten ajatus influenssroinnista on se, että myydään jotain, tiedätkö, rasvaa tai tiedätkö, jotain limua. Ja sitten myydään nuorisolle vaikka vaatteita. Mutta mun mielestä niin kuin tämmöinen influenssari parhaimmillaan on esimerkiksi niin kuin sinä. Että sä oot käynyt sun polun. Sä tiedät, mihin se johtaa pahimmillaan. Mm. Sä oot selvittynyt sit hengissä. Ja sit sä kerrot niille nuorille, jotka mahdollisesti olisi lähdössä sille polulle, että älkää tehkö sitä, koska siinä voi käydä näin. Ja se on mun mielestä parhaimmillaan. Esimerkiksi mulle sanotaan, että kun sä oot hyvä faija, että sä annat esimerkkiä muille isille. Ja mä oon vasta tajunnut, että niin tottahan se on. Että on paljon semmoisia isiä, jotka on ollut silleen, että hei, että mäkin haluan tommoseksi faijaksi niin kuin sinä.
Kyllä.
Ja se on niin kuin heidän perheelleen tosi hyvä asia. Miten miten sä koet, että esimerkiksi tämmöinen julkisuus, mikä nyt on tullut, sehän julkisuushan on parhaimmillaan ihanaa, mutta pahimmillaan huono asia. Mm. Niin miten esimerkiksi sä oot kokenut nyt sitä julkisuutta, että sitä, että ihmiset tunnistaa sut, ihmiset seuraa sua, niin miten sä...
No mä oon ollut nyt 2 vuotta suunnilleen tässä. Mm. Sanotaan vuosi ja puoli silleen, että on ollut näkyvyyttä paljon. Mä itse aina käytän sanaa näkyvyyttä, koska mä koen, että mulla on näkyvyyttä.
Kyllä.
No kun mä oon aika paljon kotona, niin se on yleensä se mun, jos mä käyn kaupassa tai jos mä ajan yleensä kauppaan, niin mä koen sen, että yleensä nuoret ihmiset tulee mun luo. Ja yleensä ne on aina ollut positiivisia. Mulla ei kertaakaan tullut mitään negatiivista. Ainut semmoinen vähän negatiivinen voi olla se, kun jotkut on kännissä ja hei, oot sä se? Ja sit sun pitää olla silleen, ah. Oh. Ja sit ne on silleen, voit sä tulla käymään? Ja sit sä oot silleen, ei, mulla on vähän nyt kiire.
Ja.
Mutta ei mulla ole mitään, mulla ei yhtäkään negatiivista vielä. Ja varmasti tulee joskus ja sit se tulee. Mä muistan ennen, mä mietin sitä, että miten suhtautuu siihen. Ja mä muistan, itse asiassa mulla on yksi negatiivinen juttu, tää on hauska juttu.
Yeah.
Mä voin kertoa siitä, mä en ole itse ikinä kertonut tästä, mutta tää on tosi tyhmä juttu, enkä mä ikinä enää tuu toimiin tällä lailla. Mutta se jotenkin tuli niin selkärangasta. Mä tein yhden biisin tämmöisen artistin kanssa kuin Black Flaco, jonka jälkeen sitten, kun mä tein sen biisin, niin jotkut tämmöiset nuoret ulkomaalaistaustaiset pojat jostain täältä Espoosta päin, niin näki sen jotenkin, että nyt mä oon jotenkin valinnut puolen. Jotkut ihan niin kuin juniorit. Sitten nämä juniorit soitti mulle ja ne välillä fanitteli mua siinä. Sitten yhtäkkiä ne olikin mua vastaan ja sitten ne heitti semmoisen jutun, mitä mulla ei ikinä kukaan heittänyt. Ja sitten mulla meni hermot. Mä sanoin, että nyt ajakaa tänne saman tien. Ja sitten ne oli yhtäkkiä, että ei me pystytäkään, että ei meillä ole autoa. Mä sanoin, että mä maksan teidän taksi, että tulkaa nyt tähän paikkaan. Ja se oli tosi tyhmä juttu multa, koska mä oon jälkeenpäin miettinyt, että mitä...
Tässä totta on
ei mä sitä miettinyt. Mä mietin sitä, että jatkossakin tulee näitä. Aina tulee joku, joka tulee soittaa suuta ja provosoi, niin en mä enää jatkossa ikinä. Mä en edes tule ikinä vastaan niin kuin puheluihin. Mm. Tai jos joku vaikka haluaa ottaa muhun yhteyttä illalla, että hei puhutaan, niin en mä vastaa.
Ja. Miten hei, nyt hetki sitten tuli kirja nimenomaan tästä nuorisorikollisuudesta, jonka kirjan nimi on... Mikä sen kirja?
Kuin veljet totuus Suomen katujengeistä.
Kuin veljet totuus Suomen katujengeistä. Niin, miltä se sun silmi näyttäytyy, tämä maailma? Onks meillä? Meillähän on puhuttu täällä pääkaupunkiseudulla, että, ja itse asiassa ympäri Suomea tulee. Niin mikä on sun mielestä tilanne tällä hetkellä?
Mun mielestä katujengi sana on hyvin harhaanjohtava, että voitaisiin puhua verkostoista.
Ja
näitä on ollut, niin... No näitä on esimerkiksi Järvenpäässäkin oli tämmöinen porukka, jotka teki musiikkia ja henge oli keskenään enimmäkseen kantasuomalaisia, niin aika nopeasti niin siitä leimattiin katujengiä, uutisoitiin, niin se on niin harhaanjohtava se sana.
Mutta näet sä ongelmana, mä mietin, että nuorethan on aika tietoisia nykyään, kun on kaiken näköiset TikTokit, Instagramit ja muut somemaailmat.
Just näin.
Snapchatit sun muut, mutta... Mutta koet sä, että esimerkiksi tämmöiset, kun tämä on tämmöinen verkosto, että sitten siellä joku aikuinen ihminen saattaa käyttää näitä verkostoja hyväkseen? Esimerkiksi niin kuin Ruotsissa on käynyt, että...
Kyllä, kyllä.
Isommat johtajat, aikuisia
ihmisiä, jotka on käyttää
näitä pelinappuloina näitä nuoria.
Kun me tehtiin tuota kirjaakin, niin siinä oli ihan selkeästi myös se, että on yksilöitä, jotka ovat ihan rikollisia. Sitten on vaan yksilöitä, jotka on tullut semmoiseen kaveriporukkaan tai verkostoon. Ja ne tulee ja menee, ei se ole mikään niin kuin, että olisi hierarkia tai olisi käskytysvalta. Mutta jos homma menisi niin kuin, tai sanotaan näin, helposti voisi mennä kuten Ruotsissa. Mutta niin ei ole tapahtunut. Ja on mun mielestä yliampuvaa sanoa, että olemme Ruotsin tiellä.
Ne.
Tämä se on mun kumminkin näkemys tästä asiasta.
Tämä on se mielikuva, mitä lehdet jatkuvasti kirjoittaa, että Ruotsin tiellä ollaan menossa ja
mutta se on täysin ymmärrettävä, kun Ruotsissa on tällä hetkellä ihan hullu meininki.
Niin,
niin se on totta kai pelottava asia.
Niin.
Sitten jos me mietitään, että ne on ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, että joku porukka on tullut tänne Suomeen, niin totta kai se varmasti herättää tosi paljon negatiivisia ajatuksia, että jotkut on vaan tullut tänne, eikä kunnioita kulttuuria, tulee tänne ja pilaa vaan kaiken asian. Se on hyvin epäkunnioittava niin kuin teko. Niin totta kai aina herättää niin paljon negatiivisia tunteita.
No mitä mieltä sä oot siitä, kun nyt on puhuttu koulumaailmasta ja siitä, että
koulumenestys on huono.
Koulumenestys on huono, kun on paljon nuoria, jotka on syntynyt Suomessa. Niin kuin säkin oot syntynyt Suomessa, sä puhut suomea täydellisesti. Sä kirjoitat menestyskirjoja. Mutta sitten esimerkiksi siellä kotona ei välttämättä että puhuta sanakaan suomea.
Mulla on aika voimakas näkemys tähän asiaan.
No, kerran.
No kun mä oon sitä mieltä, koska mä oon itse asunut Oulussa, sit mä oon asunut Kestilässä, Vaalassa.
Ja.
Jos kaikki ulkomaalaistaustaiset pakataan johonkin pieneen alueeseen, niin totta kai silloin se, että ne integroituu tai että ne sulautuu suomalaiseen kulttuuriin, vähenee mun mielestä huomattavasti. Tai se, että heidän niin kuin niin, opiskelun tasokin, jos niillä ei ole kielitaito kohdillaan, niin on varmasti huomattavasti heikompaa kuin kantasuomalaisilla. Niin, tuo on aika radikaali juttu, mitä mä nyt ehdottaisin, että nämä ulkomaalaiset ihmiset pitäisi sijoittaa pitkin Suomea sillä lailla, että olisi myös paljon kantasuomalaisia ihmisiä siellä. Tuo on aika voimakas niin kuin statementti, mutta mä en näe mitään muuta mahdollisuutta, koska mä tiedän sen yhtä lailla kuin minäkin. Mä oon tullut Helsinkiin, mä oon tosi paljon ulkomaalaistaustaisten ihmisten kanssa tekemisessä, niin totta kai meillä tulee omanlainen semmoinen puhetyyli ja kulttuuri. Se tulee jopa aika lyhyessä ajassa.
Onko Suomessa helppo esimerkiksi saada aseita?
On, totta kai. Suomessa on tosi paljon aseita itse asiassa.
Mitä kautta ne niin kuin tulee ne aseet?
Suomessa on muutenkin paljon metsästysaseita,
ja
sitten on porattuja aseita. Eli sä saat ostettua aseen, joka on niin kuin deaktivoitu, ja sitten sä poraat sen auki. Toki se ei ole niin hyvä, ja se voi räjähtää sun käteen, mutta Suomessa on paljon aseita.
Ja niitä liikkuu tuolla kadulla aika niin kuin
niitä liikkuu, ja se on helpottanut nykyään se, koska nykyään on tämä Telegram. Kato, ennen sun piti tutustua tai tuntee joku, joka on aikuinen yleensä. Mutta nykyään sä voit mennä vaan Telegramiin. Esimerkiksi mä vähän aikaa sitten, itse asiassa eilen, mä menin vaan tänne Telegrammiin. Mä kirjoitin Suomi. Niin yhtäkkiä tuli tämmönen sivu kuin Suomi Beefit. Ja täällä on joku 35 000 ihmistä. Ja täällä on vaan jotain videoita, missä nuoret hakkaa toisiaan. Ja täällä on ihan niin kuin, tää oli vaan niin kuin mä vaan eilen kirjoitin vaan Suomi tähän Telegram. Niin jos sä kirjoitat tänne, mä en tiedä mitä niiden sivujen nimet on, niin siellä on sivuja, missä ihmiset myy ja sä pystyt olla ihan minkä ikäisenä mennä sinne. Ja jos sulla on vaan se raha, niin sä ostat sen.
Ja tää on se hälyttävä juttu, mikä mua itseäni huolestuttaa tosi paljon. Mä oon tässä vasta viime aikoina, mä oon siis sitä sukupolvea, joka on ollut Facebookissa ja Instagramissa. Ja nyt mä oon tässä. Mulla oli jossain vaiheessa tämmöinen aktiivinen TikTok-tili, missä me tehtiin mun tyttären kanssa jotain hassuja tanssivideoita.
Okay.
Mutta sitten se jostain kumman syystä hävisi se TikTok-tili ja mä avasin uuden. Ja sitten on ruvennut nyt tutustua enemmän siihen TikTok-maailmaan. Ja esimerkkinä, tuossa vähän aikaa sitten, no itse asiassa nyt kun me tätä lähetystä tehdään, niin tänä aamuna tuli uutinen siitä, kuinka Liam Payne, One Directionin yksi laulajista, kuoli tapaturmaisesti Argentiinassa. Se uutinen oli Instagramissa jaettu niin kuin lehtien toimesta. Ja se oli semmoinen niin kuin siis uutinen, missä kerrottiin, että tämä laulaja on menehtynyt Argentiinassa. Ja sitten nettilehdissä oli niin kuin jotain tietoa tästä. Mä avasin TikTokin, joka on siis nuorille suunnattu sosiaalinen media-alusta. Niin siellä oli sitä se oli hotellihuoneesta kuvia. Siitä oli sitä kuolin. Että tavallaan se tieto oli todella spesifi ja sitä tuli tosi paljon. Plus sen lisäksi niin kuin tässä lyhyessä ajassa se oli keritty tehdä jo salaliittoteorioita, jotka liittyy PDDin ja mitä kaikkea se oli. Mutta tavallaan se informaatio oli semmoinen, että se tuli niin kuin vum, niin kuin aaltona, tiedätkö, päälle. Kyllä. Ja se on sitä informaatiota, mitä nämä nuoret nykyään katsoo ja lukee ja pitää osa niin kuin ihan totuutena. Ja sitten on tällaisia sivustoja, niin kuin sä sanoit, missä niin kuin, mistä esimerkiksi moni vanhempi, niillä on hajukaan, että mikä toi maailma on. Miten sä näet ton niin kuin, esimerkiksi kännykkä on jo paikkapaikan jopa vaarallisempi kuin ase.
Kyllä. Mutta mä näen sen silleen myöskin, että yhtä lailla kuin sinä ja minä, me ollaan oireetu nuorena, tehnyt tyhmiä juttuja, mutta nyt on tosi kuumattavaa se, että on just nämä sovellukset, telegrammit, on yhteys, sulla on mahdollisuus nuorena ihmisenä saada aseita, saada huumeita. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen trendikin tullut nyt, kun on nämä puhelimet, joiden, muistatko, kun me oltiin nuoria, oli niitä puhelimia, millä otettiin kuva, niin nehän, niistä ei edes näkynyt, että kuka. Joo. Niin nykyään monethan tekee rikoksia ja kuvaa niitä. Mm. Ja sehän antaa meille käsityksen, että tosi vaarallinen mesta, missä me asutaan. Ja toki tämä nyt itse asiassa oli tämmöinen juttu, että pahoinpitelyt ja tämmöiset vakavat, niin kuin törkeät pahoinpitelyt, ne on niin kuin kasvanut. Mutta esimerkiksi henkirikoksethan Suomessa on koko ajan tippunut. Oliko se 90-luvusta asti koko ajan? Mutta meillähän on sellainen käsitys, että täällä tapahtuu koko ajan hyvin vaarallisia, niin kuin väkivaltaisia, ehkä henkirikoksia jopa, mutta henkirikoksia ei niinkään tapahdu. Mm. Mutta mä uskon, että isoin syy siihen on nämä puhelimet, koska ne koko ajan tulee niin paljon informaatiota.
Niin, kyllä.
Negatiivista informaatiota.
Kyllä.
Joo. Varmasti vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin.
Niin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten no sä oot nyt kirjailija, niin millaista elämä se on nyt ollut? Tässä nyt on, niin kuin sanoit, niin sä oot tehnyt nyt kirjoja, mitkä on ihmisten käsillä ja kuulolla ollut ja se on elämä vaihtunut ihan täysin. Niin miltä tämä uusi elämä maistuu siihen mennessä?
Tämä maistuu tosi hyvältä, todella hyvältä, että välillä mulla voi tulla hetkellisiä mielihaluja, että olisi kiva taas juoda tai jotain muuta. Mutta hyvin nopeasti sitten mä tajuan se, että mä oon niinku 12-vuotiaasta asti pyörinyt tuolla ja tehnyt. Mä oon siis varmaan 12-vuotiaasta asti, 27-vuotiaaseen asti, niin elänyt semmoista nuoren pojan elämää, villiä elämää. Niin mä oon ihan tarpeeksi nähnyt sitä. Mm. Että mulla voi tulla hetkellinen mielihalu, mutta ei se johda mihinkään. Mä vielä tänä päivänä joskus aina mietin sitä, että joku päivä, kun mä menen ulkomaille, että mä haluaisin juoda. Mutta sitä mä vielä mietin.
Ehkä se on hyvä juttu.
Niin kaikki sanoo noin.
Ehkä se on
kaikki hyvä sanoo noin, mutta mä oon miettinyt myös sitä. Toki ne on vaan ajatuksia. Ehkä tässä puhuu addiktio myös. Mutta mä oon miettinyt myös sitä, että mun mielestä se on kamala ajatus se, että mä hyväksyisin jotenkin semmoisen, että mä en niinku, että jos mä joisin yhden kerran, että mä olisin yhtäkkiä kuin poliukka. Mm. Mun mielestä se on jotenkin kamala ajatus. Se kertoo mun mielestä jotenkin siitä, että mä en luota itseeni tai että mulla ei ole selkäranka.
Kuinka stressaava se elämä oli silloin, kun sä vietit sitä rikolliselämää?
Koska siis, se on tosi stressaavaa, niin. Sen takia mä joinkin paljon.
Koska siis monen ajatus on sitä, että sehän on vähän niin kuin Netflix-sarja, että on kauniita naisia ja on nopeita autoja ja on paljon rahaa. Mutta aika nopeasti esimerkiksi suosittelen lämpimästi katsomaan Netflixistä vaikka Snabbakash-nimistä sarjaa, jossa puhutaan näistä Ruotsin jengestä, niin se on jo pelkästään katselemisen arvoinen sen takia, että sä huomaat, minkälainen ahdistuksen määrä siellä
kyllä
tulee, että se nukkuminen on hankalaa ja
kyllä, kyllä
nimenomaan siinä joutuu vetämään päihteitä, että
kyllä, se on juuri se, niin kuin
pysyy siellä.
Mä haluan sanoa kumminkin tämän. Mm. Mehän valeheltaisi, jos huumeen käyttäjä sanoisi sulle, että on se huumemaailma on niin kamalaa, että ja kertoisi vaan negatiivisia, se on vale. Mm. Koska hän on vetänyt huumeita sen takia, koska se on tuonut hänelle hyvää oloa. Sen takia se on jäänyt koukkuun siihen. Mm. Jos joku rikollinen tulee tänne selittämään sulle vaan pelkästään negatiivisia asioita rikollisesta maailmasta, hän valehtelee sulle. Mm. Hän on tehnyt rikoksia sen takia, kun se on saanut siitä maailmalta jotain. Mm. Se on saanut sieltä jotain hyväksyntää, onnistumisen tunnetta tai jotain. Mm. Mä voin sanoa henkilökohtaisesti, rikollinen maailma on antanut mulle tosi paljon. Se on antanut todella paljon mulle, on ollut hetkiä, on ollut kivoja hetkiä, mutta sitten on ollut myös semmoisia hetkiä, jotka on ihan kammottavia. Mm. Ja se on se syy, miksi mä oon lopettanut. Mm. Ja pitkällä, niin kun, jos me sanotaan, että mä olisin jatkanut pitkään tota elämää, niin kuin monet ihmiset tekee, niin se on ihan kamalaa.
Pelottaako sua, että se maailma veisi sua takaisin?
Ei, mä oon jotenkin niin kaukana siinä.
Ja.
Tai itse asiassa mä oon aika lähellä vieläkin sitä, koska mähän teen koko ajan, jatkuvasti sisältöä, jotka liittyy siihen. Ja itse asiassa mä uskonkin yksi parhaimmista puolista mulla on se, mitä monilla muilla ei ole. Siinä vaiheessa, kun sä oot vaikka hyvin kaukana siitä, että sä oot voittanut sun addiktio vaikka huumeista. Esimerkiksi nyt mä voin istua vaikka tässä ja katsoa, kun joku käyttää päihteitä. Mulle ei tule minkäännäköisiä houkutuksia.
Ja.
Se on niinku jatkuvasti, koska mähän teen sisältöä. Mm. Valistustarkoituksessa teen sisältöä. Mähän näen tosi paljon, kun ihmiset käyttää päihteitä. Mm. Mulle ei tule ikinä mitään mielihaluja. Mä oon huomannut, että ihmiset taas, just vähän aikaa sitten lähtenyt jostain vaikka päihdemaailmasta, ne ei pysty mennä paikkoihin ja olla ihmisten kanssa tekemistä, jotka jättää päihteitä. Mulla on myös rikollisten kanssa näin. Mä pystyn olla rikollisten kanssa tekemisissä. Mä oon nyt ollut 2 vuotta, tai niin kauan kun mä itse asiassa jään kiinni, on tästä enemmän, niin mä oon ollut myymättä huumeita. Mutta kumminkin mä näen jatkuvasti, että mun ympärillä ihmiset myy huumeita tai tekee kauppaa. Enkä mä oon ikinä miettinyt silleen, että hitto, mäkin alan tekemään. Koska mä oon tehnyt sen päätöksen, plus mä oon puhunut julkisuuteen näin, että hei, että mä en myy mitään huumeita, näin. Niin en mä tule tietenkään tekemään, niin se on noloa. Mutta samaan henkisyyn mä haluan sanoa, että mun kumminkin näkemys joistain rikoksista on ihan niin kuin erilainen, mitä varmaan siviili-ihmiselle. Esim. Jos tulisi tilanne, että mä kokisin, että tämä tilanne on jotenkin uhkaava mun mielestä, ja mä vaikka löisin jotain, ja siitä tulisi vaikka pahoinpitely, mä en kokisi, että se on rikos. Mä koen, että se on vaan tämmöinen tilanne, mikä on tapahtunut ja siitä on tullut jotain. Jos on useita juttuja, niin mä en koe niitä samalla lailla. Ehkä sen takia, koska mä oon ollut rikollisessa maailmassa hyvin syvällä tavalla, niin ehkä sen takia mä koen jotenkin, että törkeät huumausainerikokset, törkeät veropetokset, tämmöiset laskelmoidut rikokset, että ne on niin kuin... No rikoksia.
Mitä mieltä sä oot sitten tuomioista? Usein puhutaan, että Suomessa on aika hepposet tuomiot. Itse istunut vankilassa, niin miten sä koet, että esimerkiksi niin kuin...
No mä oon sitä mieltä, että on joitain tämmöisiä esimerkiksi nämä raiskaustuomiot, niin välillä mä oon tosi hämilläni niistä, että mikä se niin kuin pointti. Varsinkin välillä, kun on semmosia. No esim. Oli tämmöinenkin juttu joskus, mä katsoin, että oli tämmöinen, että oli joku pitänyt... ihmistä niin kuin orjanaan melkeinpä. Oliko se ihmiskaappaus tai joku tehnyt ihan kammottavia asioita sille. Se oli pitänyt sitä ihmistä pidemmän aikaa kuin sen, mitä se itse sai tuomiota. Mun mielestä se oli jotenkin tosi omituinen. Sitten jos me puhutaan pitkäaikaisesta, että lapsesta asti käytetty jotain hyväksi. Sitten ne saa jotain vaikka 5 vuotta, vaikka se hyväksikäyttö on kestänyt jotain 11 vuotta. Niin mä en niin kuin hiffaa noita. Se ei käy mun niin kuin järkeen. Sitten on joitain väkivaltarikoksia. Esim. Tappo. Mä oon saanut huumeista... Esimerkiksi 9 vuotta, jos mä olisin saanut, mä olisin ollut sinne 6 vuotta siitä. Niin jos joku nyt vaikka tappaisi mun jonkun läheisen, saisi 10 siitä, ekakertalaisen lusis puolet, eli 5 vuotta, niin kyllä mä en hyväksy semmoista asiaa.
Mitä hei sieltä vankilasta, kun mä mietin sitä, että Suomessa on näitä isoja vankiloita ja siellä ne vangit on ja viettää niitä tuomioita, niin minkälainen niin kun... Puhutaan, että monet on laitostunut ja monet ei välttämättä niin kuin osaisi niin kuin käyttää kännykkää tai mitään. Niin kuinka tavallaan, että ne vangit, jotka siellä on, niin onko ne kuinka niin kuin kiinni tavallaan ulkomaailmassa? Vai onko se ihan irrallinen, että ulkomaailma...
On joitain semmoisia ihmisiä, ei kaikki ole semmoisia.
Joo. Mitä sä koet, että niin kuin yleisellä tasolla?
Yleisellä tasolla mä sanoisin ehkä 10% ihmisistä on, no ehkä enemmän. Mä en tiedä, mikä juttu on. Tätä pitäisi tutkia, mutta musta tuntuu, että Suomen vankiloissa on tämmöinen niin kuin semmoinen linnakierre. Että jengi on vaan koko ajan se sama porukka on jatkuvasti linnassa.
Johtuuko se siitä, että ne ei osaa elää ulkomaailmassa? Vai onko se veto sinne sisällä? Vai mikä
siinä on? Se on vähän semmoinen juttu, niin kuin tätä mä yritän sanoa tässä, että oikeasti mä tunnen immun... Ranisen Jannen ja yhden toisen ihmisen, jotka on päässyt pois.
Sitten kierteestä.
Joo, mutta Immu ei ole ikinä anteeksi ollut kierteessä. Immu on ollut kerran vankilassa. Ja pitää muistaa myös, että hän on ollut myös portsari, että hän on kumminkin kyennyt normi duunia näin. Okei, mutta mä tunnen sitten varmaan 2 ihmistä, jotka on ollut jatkuvassa linnakierteessä. Mäkin olen ollut 4 kertaa vankilassa. Sen jälkeen, kun sä meet siihen kierteeseen, niin se on itse asiassa se on semmoinen juttukin, kun sä meet vankilaan. Ne tekee sulle semmoisen arvion. Ja heti, kun sä oot ollut 2 kertaa vankilassa, se nousee hirveänä se sun todennäköisyys. Että se on muuten ihan totta.
Millainen muistat sen hetken, kun sä joudut eka kertaa vankilaan, kun sä kävelit portista sisään?
Mä olin vähän aikaa sitten...
Minkä ikäinen sä olit sillä?
Mä olin joku 21-22.
Aika nuori.
Joo, tosi nuori.
Millainen tuomio sulla tuli silloin?
Mulla tuli tosi pieni tuomio sitä kokainista. Mutta mä menin silloin tänne mä menin häijyt kaksi kuvaukseen ihan vähän aikaa sitten esittää vankia. Niin mä menin ihan täsmälleen siihen samaan paikkaan, kun me käveltiin siinä, että missä se oli Keravan vankilassa, niin missä mä ekan kerran lusin ensimmäinen selli, missä mä oon ollut, oli Keravan toi matkaselli. Ja mä muistan, kun mä olin siellä ja mä mietin, että minkä näköistä porukkaa täällä on, ketä täällä on. Ja silloin sinne sijoitettiin tosi paljon ulkomaalaista ostosia romaneita myöskin. Niin,
pelottiko sua mennä sinne?
No kun mä olin silloin aika lailla vielä tosi oululainen. Eikä silloin Oulussa ollut paljon niin kuin ulkomaalaista ostosia tai romaneita. Niin mä jotenkin en ole niin kuin tiennyt, miten niin kuin heidän kanssa olla tavallaan.
Joo. Millainen se oli se hetki, kun sä sitten nukuit sen ekoon?
Se oli siis, no mä vaan menin sinne ihan omana itsenäni ja mä muistan silloin omituisen juttu oli silloin, kun mä menin kerrokselle, niin yksi tämmöinen henkilö, joka on nyt vainaa, niin tuli sanomaan mulle jotain, että haluatko lomille? Sitten mä olin silleen, että hä? Sitten se oli silleen, selitti, että heitetään jonkun selliin subua ja sitten poltetaan se. Niin kuin poltetaan, käräytetään se. Ja mä olin silleen, että hei, mä en niin kuin tommosia juttuja tee.
Okay.
Että se oli vähän semmoinen villilänsi se Keravan vankila. Että se oli niin kuin, sinne laitettiin semmoiset ehkä ei niin menestyviä suomalaisia vankeja, sitten nuoriso-ulkomaalaiset ja nuoriso-romaanit ja sitten vähän vanhempia. Se oli vähän niin kuin nuoriso-vankila, joo, niin se oli vähän villi.
Miten he esimerkiksi tuommoisissa vankiloissa, kun on ehkä enemmän just sitä niin kuin näyttämisen halua
tosi paljon
myöskin toisille, jotta ei näytä heikolta, kyllä, jotta sua ei käytä hyväksi, niin miten esimerkiksi siellä esimerkiksi tunteiden näyttäminen, onko se ihan mahdoton ajatus? Tiedätkö, että sä yhtäkin romahtaisit ja alkaisit itkemään, tiedätkö sitä, että sulla on paska fiilis tai tiedätkö, että sä olet pois?
Ei, mä nyt tiedä. Mä muistan kerran, kun yksi henkilö yritti hirttää itseensä siellä, niin sit siellä vähän niin kuin naurettiin vaan, että mitä tää yrittää niin kuin esittää tai yrittää saada jotain huomioita. Ja sitten vähän katsotaan heikkoutena.
Ne. Se on toki aika hurja juttu.
Kyllä. Joo, mutta toki jos sä oot joku oikeasti, niin kuin, että sä oot mun kaveri,
niin
sitten voi.
Niin.
Mutta myöskin se, että jos sä oot siellä, jos sun asema on siinä sun kongilla semmonen, että sua katsotaan ylöspäin. Niin sä voit tehdä ihan mitä vaan.
Okei.
Okay. Joo. Yleensä se on semmoinen, että jos sä oot vaikka sun aseman kongilla vaikka, että ihmiset katsoo sua ylöspäin, niin monet semmoiset lampaat menee ihan niin kuin sun ajatusmallien mukaan. Siellä on tosi paljon oikeasti ihmisiä loppujen, jotka on hyvin rikkinäisiä, jotka vaan haluaa hyväksyntää. Ja siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti täällä siviilissä, niin ne ei pärjää ilman päihteitä. Ne ei edes katso sua silmiin ilman päihteitä, jotka elää ihan niin kuin, niiden vaikka kämppä on ihan roskanen. Ja
niin, että rikkinäisiä ihmisiä.
Tosi rikkinäisiä ihmisiä, niin niillä on tosi tärkeää sitten, kun ne näkee vaikka ihmisen, joka on hyvin vaikka karismaattinen ja puhuu hyvin ja menestyy jollain edes tasolla niin kuin täällä siviilissä. Vaikka et käy normi töissä. Siis vankilassa, kun mä olin, oli tämmöinen juttu, kun joku joskus sanoi, ja mä en ymmärtänyt sitä, ja mä mietin silleen, että onpa pienet standardit. Joku sanoi, että opa on hyvä tyyppi, koska se ei käytä huumeita, ja oliko sitten, että siihen voi jotenkin luottaa. Ja mun mielestä niin kuin luottamus on semmoinen, että pitäisi olla päivänselvä asia, että ihmiseen voi luottaa.
Mutta siellä ei ole.
Ei ole, siellä ei ole se. Ja sitten, että joku ei käytä huumeita.
No mitä jos siellä, kongi on niin kuin se osasto?
Se on niin kuin se, missä me ollaan, kongi on.
Mitä jos siellä joku tyyppi, joka istuu teidän kanssa siellä, niin haluukin, tiedätkö, tehdä parannuksia ja kuntoutua? Onko siellä yhtään
On. Mä olin just semmoinen.
Mutta tuetaanko siellä sitä?
Tuettiin, kaikki tuki mua. Ja silloin, kun mä pääsin vielä vapaaksi, niin oli tämmöinen jätkä kuin esim. Ferro, joka on nyt kiinni, Niko Korliin. Niin se, silloin, kun mä pääsin vapaaksi, mä jätin kaikki mun velat. Mä en lähtenyt hakemaan niitä tai mitään, koska siitä vaan tulee taas se kierre. Niin se osti mulle ruokaa aina kaikki vaan, että opa mä tiedän, että sä tuut jossain vaiheessa vielä menestyyn.
Yeah.
Ja se osti mulle kaikki. Mun ei tarvitse stressata mitään.
Yeah.
Mä olin just päässyt koevapauteen ja sitten mulla ei ollut jotain näitä. Yleensä kun pääsee koevapauteen, niin sulle laitetaan jotain tukiasioita kuntoon, niin mulla ei ollut mitään niitä. Sitten mä pääsin pois. Totta kai mä en halua stressata mun kumppania koko ajan, niin sitten mä aina menin vaan sinne mestaan ja se Ferro aina osti mulle kaikki jutut. Nyt se on vankilassa ja mä taas yritän parhaani häntä kohtaan.
Miten hei sun vanhemmat, miten he on suhtautunut tähän sun?
Tosi pettyneitä ollut. Toki nytten.
Missä välissä te nyt olette?
Me ollaan aina oltu väleissä, mutta ne on ollut tosi pettyneitä ja mä joskus en ikinä halunnut mun äitiä, että se tulee tuonne vankilaan, koska se itki. Ja sit mä saatoin En mä tiedä, minkälaisessa psykoosissa mä oikein olin, niin kuin vankilapsykoosissa. Mä aina saatoin sanoa sille, että miksi sä tuut tänne itkeä, että tää on se elämä, että mitä mä haluan elää. Ja pakko myöntää, että mä oon kyllä ollut tosi ylpeä siitä aina ennen, että mä olen rikollinen. Ja silloin, kun mä aloin itse tekemään sitä muutosta, mähän itkin paljon sitä, että mikä musta tulee nytten.
Ja.
Että se oli niin, niin osa mun identiteettiä. Mm. Vähän niin kuin jotkut vaikka urheilijat lopettaa vaikka luistelun, niin ne ei oikein tiedä, mitä ne tekee. Et se oli niin pitkään ollut osa mun identiteettiä, ainut juttu, mitä mä halusin. Kun muut vielä mietti sitä, että mikä musta tulee isona, niin mä tiesin, että mä haluan olla niin kuin rikollinen.
Mm. Mutta tämä on just se maailma, että monet, niin kuin sanoit, niin monet elää sen 11-vuotiaasta, 12-vuotiaasta aikuisuuteen siinä maailmassa, eikä he tiedä muusta, eikä haluaisi välttämättä tietää mistään muusta, niin se no, sä oot hyvä esimerkki, että siitä pääsee, että sä oot semmoinen positiivinen esimerkki, mutta suurin osa ei pääse.
Kyllä, mutta mun pitää kiittää myös vanhoja linnahörhöjä. On paljon vanhoja linnahörhöjä, jotka, kun mä oon semmoinen, mä tykkään kuunnella tarinoita. Mä oon kumminkin aika artistinen ihminen. Ja. Mä aina rakastan, kun mä kävellään, kun mä otan jonkun hokkiin, että kerro, mitä sä sitten teit. Sitten monet oli lusinut 30 vuotta. Monilla on niin kuin ollut useita perheitä, jotka on niiden elämän tavan takia niin kuin haihtunut pois, ja ihmissuhteita haihtunut pois. Ja sitten on yleensä kaikki yksinäisiä nyt, ja monet on kodittomia, vaikka ne onkin nimimiehiä. Niin. Mm. Sitten mä aina mietin sitä, että hitto, että tuleeko mustakin tommonen? Mm. Haluanko mä olla tommonen? Mm. Sitten mä monesti mietin myös sitä, että mun vanhemmat on tullut Suomeen opiskelemaan, ja on musta tuleeko tämmönen jätkä. Että ne on tullut tänne asti, että meillä on niin kuin hyvä elämä, ja että mustako tulee sitten vaan semmonen jätkä, että mä lusin koko mun elämäni ja en saa mitään aikaiseksi. Eli mun pitää kiittää heitä, plus mun pitää kiittää sitä, että mun lähtökohdat on hyvin erilaiset verrattuna vaikka mun kavereihin, joiden vanhemmat on kummatkin vaikka alkoholisteja. Mm. Että mun kummatkin vanhemmat kumminkin on käynyt koulut, yliopistot. Mm. Että mulla on ollut myös se toinen, että mä oon aina ymmärtänyt myös, että on erilaisia elämän sävyjä, sanotaan näin.
Ja. No nyt näitä kirjoja tulee. Tästä tuli nyt myöskin viimeisempänä Verikosto, joka kertoo Vartista.
Se kertoo Vartista ja hänen niin kuin elämästään. Ja se on tosi väkevä kirja ja se on semmoinen kirja, että se jättää ihmiset hiljaiseksi.
Pelottaako sua, kun näitä kirjoja tulee, että siellä kumminkin tulee sitten tuosta maailmasta niitä ihmisiä, jotka sitten alkaa kyseenalaistamaan?
Mä oon semmoinen ihminen, että mua on uhkailtu. Mulla on aina ollut semmoinen, että on ollut tilanteita, niin ei se liikuta mua. Mm. Onhan nyttenkin tullut noista kirjoista, että jengi kirjoittaa mulle, että miksi vaikka jotain sanamuotoa käytetään ja onhan kustantajallekin tullut joku uhkaus. Ja sitten mä yleensä vaan sanon, että on rauhoitun nyt, että ei noista tapahdu mitään. Koska onhan mä nähnyt omiin silmiin, että ketkä on tekijöitä ja ketkä ei. Mm.
Mitä mieltä sä oot, mistä se johtuu, että ihmisiä kiinnostaa valtavan paljon tämä true crime? Mistä se johtuu? Koska mä tiedän, että on niinku sellaisia ihmisiä, joita mä en olisi ikinä uskonutkaan, jotka tiedät, että se kuuntelee tosi paljon erilaisia true crime podcasteja ja lukee kirjoja ja muuta. Mistä se johtuu, että se kiinnostus on niin valtava?
Niin. Mä en oikeasti osaa sanoa.
Se on aika raaka maailma meinaa. Että onko se sitten sitä, että...
On, mutta onko se hyvä, että sitä on niin paljon sitä kiinnostusta? Koska vähän aikaa sitten tehtiin semmoinen... Itse asiassa yksi kollega teki semmoisen jonkun artikkelin siitä, että jos on kysyntää esim. Paljon huumeisiin. Mm. Ja sitten samaan aikaan... Ja Suomessahan on kysyntää paljon huumeisiin. Mutta sitten samaan aikaan me kokeillaan tuomitaan huumeiden myyjiä ja haukutaan niitä, että miten te on huumeiden myyjät. Näin. Vaikka täällä on hirveän kysyntää ja jos on kysyntää, niin sitten totta kai tulee myös niitä myyjiä. Niin mä mietin tätäkin monesti näin, että kun annetaan näin paljon huomiota myös entisille rikollisille, niin onko se hyvä juttu meidän yhteiskunnassa? Ja mä oon oikeasti sitä mieltä, että ei. Koska mä uskon näin, että silloin kun mä olin nuori, Tupac, 50 Cent, ne oli mun niinku idoleja. Ja mä arvostin niitä ehkä vähän vääristä syistä. Mm. Paitsi nykyään mä arvostan vieläkin 50 Centtiä, kun mun mielestä se on fiksu bisnesmies ja kyllä on määrättyjä asioita, mistä mä tykkään, että miten se on hoitanut asiansa. Että se ei ole mennyt siihen PDD-meininkiin. Mut pointti on nyt tässä se, että ehkä pitää välillä miettiä se, että onko tässä true crime, onko tämä true crime skene niin kuin meidän yhteiskunnalle niin hyvä juttu.
Onko sulla varmaan jo tiedossa, että mitä seuraavaksi, minkälaisia kirjoja lähdet kirjoittaa vai miten?
On.
Pystyy seuraamaan YouTubesta.
YouTubesta free jopa, TikTokista free jopa. Onko se kaikissa, IG-ssäkin free jopa.
Pystytkö sä kertoa, mitä kirjoja on tulossa, mitä sä visioit?
Mulla on yksi semmoinen, koska mä muistan silloin, kun mä itse tein huumekauppaa, niin mä huomasin, että näillä ihmisillä, jotka hoitaa niin kuin asiansa pimeässä verkossa, niin mä huomasin, että ne on erityyppisiä ihmisiä, jotka menee siihen huumeen myyntimaailmaan. Ja sitten mä oon koonnut semmoisen niin kuin erilaisia yksilöitä, jotka on tehnyt isossa mittakaavassa, jotka on jo tiennyt silloin kauan sitten kryptoista ja kaikista näistä, niin mä oon tekemässä niistä semmoista kuin pimeän verkon paronit. Mm. Pimeän verkon huumeparonit, oliko se? Okay. En ole ihan varma. Sitten on siis paljon ajatuksia, että mitä voisi alkaa tekemään. Mutta paljon tulee tuohon YouTubeen, tulee paljon just näitä haastatteluja, missä esim. Vartti tulee sinne, sitten mulla on tehty Lakasta. Mä oon tehnyt PV-stä semmoisen dokkarin, ja ne on niin kuin vakavia huumeita, Suomen vaarallisimmat huumeet. Yeah. Että ne on siellä.
Miten sä, siis useilta erilaisilta valtioilta on kysytty, että miten tämä huumekauppa saadaan kitkettyä pois, ja monet on jo nostaneet kädet pystyneet, että se on niin kuin mahdoton taistelu. Suomessakin jotenkin tuntuu, että yhtäkkiä niin kuin aikaisemmin iso takavarikko oli kilohuumeita, nyt niitä on kymmenittäin.
Joo, kyllä.
Niitä on niin kuin, ne jotenkin määrät kasvaa, niin Miten sä itse näet? Miten?
Mulla on, vaikka mä olin itse absoluutusti, niin mä sanon näin, että mä oon sitä mieltä, että aikuinen ihminen päättää itse, mitä kehonsa laittaa. Mm. Ja tuolla lauseella nyt, kun mä sanoin tuo, niin te ymmärrätte myös sen, että miksi mä en ehkä niin kadu jotain asioita, mitä mä oon tehnyt. Mm. Mun mielestä aikuinen ihminen itse päättää, mitä kehonsa laittaa. Ja mä sanon vielä tämän myös tämmöisestä näkökulmasta, että tai ehkä kun mä olen ollut itse huumemyyjä, niin ihmiset varmasti luulee, että okei, mä yritän jollain lailla keventää mun oloani. Mutta mulla on siis oma sukulainen, mun ainut veljenikin on menettänyt mielenterveytensä huumeiden takia. Mm. Enkä mä syytä siinä sitä myyjää. Mä mietin, että mun veli aikuisena on tehnyt päätöksen, minkä takia hän on flipannut. Mm. Hän on aikuinen ihminen, hän itse kantaa nyt vastuunsa siitä, mutta se on sen tarina se. Mutta pointti on tässä se, että... Mm.
Tuo on hyvä pointti. Mm. Mitä mieltä sä oot sit siitä, että esimerkiksi puhutaan Suomessa istuu vankilassa satoja vankeja, eli tuhansia vankeja, jotka on tehnyt rikoksensa humalapäissä. Puhutaan siitä, että Suomessa alkoholin käyttö on sellaista, että sit kun otetaan viina, niin sit puukko heiluu.
Kyllä.
Mutta nyt uusi trendi on myöskin huumeet.
Mm.
Ja ihmiset uskaltaa ehkä puhua avoimemmin ja sitä ymmärrystä annetaan helpommin, että kun se on alkoholi, se on vähän semmoinen ressukka. Mm. Mutta kun puhutaan huumeista, niin se on heti eri klangi. Ja monet ihmiset pelkää kertoa, että on vaikka huumeongelma sen takia, että pelkää sitä, että mitähän tässä niin kuin käy. Miten esimerkiksi tämä puoli?
Niin, käyttäjien kriminalisointi, niin se on todella haitallista. Mm. Mun mielestä kaikkien näiden käyttöjen pitäisi saada tosi helposti apua. Mm. Ja tämä on se syy, minkä takia mä oon aika niin kuin, että mun mielestä jotkut asiat pitäisi laillistaa. Koska tässä on tämä niin kuin, tätä sotaa ei voiteta millään. Ihmiset haluaa päihtyä. Ja mä oon myös sitä mieltä näiden päihteiden kanssa, että aina kun kielletään vaikka joku päihde, niin kuin amfetamiini, heroinit, ne on vakavia huumeita, ne kielletään. Mm. Niin sitten yhtäkkiä löydetään joku toinen muunnelma, mikä ei ole vielä huume, ja ihmiset alkaa vetää sitä, ja sitten siitä kuolee hirveänä ihmisiä, vaan sen takia, kun kuka edes tiedä, että mikä tämä aine on. Ja nythän on tullut markkinoille vielä kovempi huumausaine, joka on katista tehty muunnelma, eli tämä PV, mikä on nyt räjähtänyt Suomessa, että kaikki vetää PVtä. Ja sitten se tekee ihmistä hyvin vaarallisen ja aggressiivisen, tulee näitä psykoottisia näitä tämmöisiä tiloja. Mm. Niin mun mielestä... Niin, että mun mielestä tämä, niin kuin, tämä mitä nämä vanhan liiton ihmiset on vetänyt, tämä sama kaava, niin pitäisi niin kuin hyväksyä se, että se ei toimi. Mm. Että jotain muuta kaavaa pitää alkaa niin kuin, vähän niin kuin keksiä jo tähän. Mm. Mutta ihmiset on semmoisia, että jos ne on pistänyt all in yhteen chippiin, höpöttänyt jotain juttua niin pitkään, niin ne ei millään halua päästä siitä irti. Mm. Että mä toivon, että jossain vaiheessa sitten kun... Suomen kansa vanhenee, niin tulisi vähän fiksumpia ihmisiä puhumaan näistä asioista.
Miten onko sinua ikinä muuten koskeskeltu, tai onko sinua vielä koskeskeltu esimerkiksi politiikkaa?
Mm, mulla on paljon nämä mun, mitä nämä seuraajat paljon sanoo, että pitäisi mennä politiikkaan, koska mähän on välillä myös maahanmuuttokriittinen, vaikka mä oon siis koen olevani ulkomaalaistaustainen maahanmuuttajataustainen.
Ja.
Mutta mä mun mielestä uskallan puhua semmoista asioista vaan, jotka mun mielestä on ihan maalaisjärjellä menee läpi. Mm. Tai siis mun päässäni. Maalaisjärkeä, jos joku juttu mun mielestä näyttää vähän omituiselta, vaikka se onkin niin sanotusti mun yhteisössä tapahtuu, niin mä sanon siitä ääneen.
Kun sä haluat rauhoittua ja sä meet vaikka esimerkiksi autoon tai kuuntelet kotona, niin mikä on semmoinen musiikki tai biisi, mitä sä niin kuin mielellään kuuntelet?
Jos mä haluan rauhoittaa, niin mä yleensä kuuntelen näitä Joe Rogania.
Joe Rogania.
Joo. Tai sitten mä kuuntelen yleensä kaikki jotain. Silloin kun mä olin vankilassa, mä luin tosi paljon niin kuin kriminologiaa, sitten kaikkea tämmöistä, Machiavelli, tämmöistä.
Entäs musiikkia?
Musiikkia mä nykyään yritän kuunnella enemmäksen afroa. Miksi mä sanon, että yritän? Koska kun mä kuuntelen jotain tiettyä räppiä, niin se muistuttaa liikaa mua siitä vanhasta elämästä. Ja sit mulla voi tulla semmosia fiiliksiä.
Niin. Joo, mä ymmärrän täysin, että kun se musiikki vie, niin sit
se vie. Ja sit sä yhtäkkiä huomaat, että no huomaat jotain tyhmiä juttuja.
Joo. Hei kiitos Opa, kun tulit.
Kiitoksia.
Sun kirjat löytyy kirjakaupoista, se löytyy myöskin äänikirja.
Kyllä, joka Storytellista, BookBeatista, kaikista.
Kyllä. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Tässä on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä sua aikaisemmin tiennyt nyt tätä kautta tuntee, mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka on tuntenut, niin millaisia ja toivottavasti nyt niin kuin ihmiset myöskin havahtuu siihen, että kun on rikoksensa sovittanut ja vaihtaa puolta ja kelkkaa ja alkaa elää, niin ihmiselle pitää antaa mahdollisuuksia.
Kyllä. Mä haluaisin ehkä lähettää tämmöisen terkut kaikille. Kun mä en pystynyt MTV3 aamu-TV:ssä, mä en pystynyt lähettämään
niitä. Joo, mä katsoin, sä olit huomenta Suomessa.
No ei, mutta mä olin tosi jännittynyt. Okay. Mä olin tosi jännittynyt. Anna mä sanon, miksi mä olin jännittynyt. No. Sen takia, kun mä mietin aamu-TV, mä mietin, että siellä oli jotain 70-80-vuotiaita vanhempia.
Jotka tuomitsee.
Suomalaisia herrasmiehiä ja rouvia, jotka on ehkä vähän tuomitsemempia. Sitten kun mä oon, nyt kun mä oon tullut, asun Helsingissä, mulla on tosi paljon ulkomaalaistaustaisia ja romanikavereita, niin mä mietin, että enkaimalla höpöttää jotain semmoista, että on silleen, että mitä toi, joka nyt niinku puhuu, että mikä juttu. Niin mä olin tosi niinku tietoinen ehkä siitä, ja sen takia mä menin semmoiseen suojamuori-meeninkiin. Ja sitten yhtäkkiä tuli joku kysymys, niin mä en muistanut, mitä vastata, vaikka mä tiesin tasan tarkkaan, mitä olisi pitänyt vastata.
Ja
sitten siinä oli tämmöinen juttu, kun mä haluaisin heittää terkkuja, koska haastateltavat kaikki siinä kuin veljet kirjassa on melkeinpä vankilassa.
Ja.
Tai monet niistä. Niin mä olisin halunnut heittää niin kuin, että ei terveisiä vaikka vankilaan, koska ilman teitä tätä kirjaa ei olisi ollut.
Hmm.
Mutta sitten se haastattelija oli vähän niin kuin silleen, että etkä sä tee noin. Ja sitten mä olin silleen, en tietenkään. No, eli nyt haluan heittää se, että kiitos kaikille haastateltaville, jotka oli kirjassa ja kaikissa mun projekteissa on ollut. Koska ilman näiden ihmisten tukea, jotka on ollut siinä mun entisessä maailmassa, jotka on ollut mun kavereita, joiden kanssa mulla on jopa tehtykin tyhmyksiä, niin te olette oikeasti auttanut mut, missä mä tällä hetkellä oon. Ja mä oon aina kiitollinen siitä. Ja mä oon myös kiitollinen kaikille ihmisille, jotka seuraa mua, että on antanut mulle chanssin tehdä tätä, mitä mä teen nykyään, koska ilman. Ja mä oon myös kiitollinen itse asiassa kaikille kustantumoille, eli se Pietarille, Gimme a Walletin toimitusjohtaja, ihan hiton makea tyyppi. Mun äiti Jessica, mun koira tietenkin. Kaikki on makeita. Kiitos sinullekin, että otit mut tänne.
No hei, mahtavat tulit. Kun se ihminen nostaa sen kirjan, kun veljet, ja se saa sen käteensä, niin mitä sä haluat, että se ihminen saa sit kirjasta?
Niin. Mä ehkä haluan näin, että kaikkea mitä kuuntelee kriittisesti sen ja kuuntelee sen kumminkin. Koska mä oon huomannut, että jotkut ihmiset on semmosia, että jos ne on tehnyt mielipiteen jostain, tai jos niillä on mielipide jostain, se ei muutu. Ihan sama, mitä tapahtuu. Ja mä oon lukenut nyt esim. Yhtä kommenttia, ja mä mun mielestä vähän aloin miettiä, että okei, tää on semmoinen ihminen, joka on tehnyt mielipiteensä, ja sitä ei muuta mikään.
Mm.
Niin mä oon ehkä sitä mieltä, että kriittisesti pitää aina lukea kaikkea, mutta jos sä meet lukea jotain kirjaa ja semmoisella asenteella, että sinä olet tätä mieltä tästä, koska itse TikTokhan tekee myöskin sitä.
Mm.
TikTokhan tekee silleen, että sä oot jostain asiasta jotain mieltä. Sitten se alkaa syöttää vaan sulle sitä, joka tukee sitä sun mielipidettä.
Kyllä. Se on jännä maailma.
Joo, ja mun mielestä toi johdata mihinkään. Mm. Toi johdata mieleen. Mihinkään, niin.
Kyllä. Hei Opa, kiitos kun tulit. Arvostan suuresti ja hyvä, että oot nyt tässä tilanteessa, elämäntilanteessa. Pelkkää hyvää.
Kiitoksia.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.